Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Steinhoff is die grootste koöperatiewe skandaal wat Suid-Afrika nog ooit getref het. Dit het in 2017 ineengestort nadat reuse rekeningkundige bedrog op die lappe gekom het. Die aandeelprys het ineengestort en meer as 200 miljard rand se geld van beleggers en pensionarisse laat verdwyn basies oornag. Nou dis nou 7 jaar later en die wiel van geregtigheid is besig om te draai. Die gespesialiseerde kommersiële misdaadhof in Pretoria het vandag vir Ben Legrandsie, Steinhoff se voormalige finansiële hoof, tronkstraf van 10 jaar opgelê nadat hy skuldig gepleit het op 'n klag van bedrog. 5 jaar van die vonnis is opgeskort. En dit volg nadat hy 'n pleitooreenkoms met die staat bereik het. Hy is die tweede persoon wat suksesvol in Suid-Afrika vervolg is. Die hof het verlede week vir Dr. Gerardus Burger 'n opgeskorte vonnis van 5 jaar opgelê nadat hy skuldig gepleit het op 'n klagte van binnehandel. Die Duitse owerhede het egter reeds 'n paar mense tronk toe gestuur. Dit sluit in Dirk Schreiber en Sigmund Schmidt. Hulle is verlede jaar skuldig bevind. Legrandsie het aanvanklik op 9 klagte tereggestaan en dit het klagte van rampokkery, bedrog, die vervalsing van finansiële state en die nie aanmelding van bedrog ingesluit. Die staat het beweer hy was saam met Marcus Jooste 'n sleutelfiguur in die Steinhoff sage. Jooste het natuurlik in maart selfmoord gepleeg, 'n dag voor hy gearresteer sou word. Legrandsie se saak is geskei van sy medebeskuldigde Stian Grobler, 'n ander voormalige Steinhoff direkteur wat môre in die hof sal verskyn. Legrandsie sal na verwagting in ander Steinhoff sake in die toekoms getuienis lewer. Amri Thomas is van Eyebax Beleggings, hy is op die lyn. Amri, baie welkom by die program. Dit het 7 jaar geneem, maar daar is nou iemand wat tronk toe gaan.
Ja, ek dink die pleitooreenkoms wat Ben met die staat gevoer het, het dit makliker vir die staat gemaak om 'n skuldig bevinding te kry. Ben wat natuurlik selfs na Steinhoff omgeval het, nog vir 8 maande betrokke was om te probeer om die finansiële syfers te ontsyfer. So ek dink hy het probeer help om bietjie die omelet weer te omskommel, maar Ben wat ook natuurlik met die pleitooreenkoms seker baie finansiële inligting vir die staat moes gee wat hulle gaan verder versterk in die saak teen die oorblywende lede teen wie hulle 'n saak het.
Nie almal van ons is finansiële experts nie en 'n finansiële direkteur van 'n maatskappy vir alle groot internasionale een is 'n absolute sleutelposisie. Kan jy miskien net vir ons agtergrond gee oor wat is die verantwoordelikhede van daai persoon en wat is die mag van daai persoon om hierdie ongeruimthede toe te laat? Want daar's natuurlik baie mense in 'n finansiële afdeling wat kyk na wat in die geldsaake aangaan van 'n besigheid. So die vraag is nou, hoe kan een persoon, tesame met miskien die uitvoerende hoof, nou hierdie bedrog pleeg sonder dat ander mense dit raak sien?
Dit is 'n baie goeie punt en ek dink daar's baie lesse om te leer uit korporatiewe bestuur. Ons sit natuurlik hier met 'n situasie waar jy baie charismatiese en manipulerende hoofuitvoerende beampte gehad het en 'n baie klein sentrale kantoor. So alhoewel die filiale hulle resultate rapporteer het aan die hoofkantoor, is die konsolidasie gedoen deur die finansiële bestuurder en die hoofuitvoerende beampte het baie duidelike instruksies vir hom gegee en baie keer bietjie van die filiale verbloem gehou, selfs vir iemand soos Ben, en dan net gesê ek maar doen hierdie joernaalinskrywing, maar die finansiële direkteur het nog steeds 'n plig om self seker te maak dat daai regte inskrywings is en nie fiktiewe inskrywings nie. So op die einde is jy een van die wat die staat onderteken en met wie die ouditeure dit ooreenkom. So dis baie belangrik dat jy seker maak dat alles is reg.
Amri, jy is 'n batebestuurder. Jou werk is om mense se spaargeld te belê sodat dit kan groei en dat hulle goeie aftredes kan geniet. Maar in hierdie geval het julle en baie ander batebestuurders in Steinhoff belê. Daai geld is basies vernietig. Julle het 'n saak gemaak teen Steinhoff en gewen en daar's 'n hoeveelheid geld aan julle terugbetaal. Maar tog het baie mense nog steeds baie geld verloor. Dink jy 5 jaar se tronkstraf is gepas vir die oortredings wat Ben Legrandsie begaan het?
Ryk, is baie moeilik om te sê, ons is nie betrokke tot al die feite wat ingesluit is in die pleitooreenkoms nie, maar gegeewe die kompleksiteit van Steinhoff, as iemand soos Ben nie 'n pleitooreenkoms met die staat aangaan het nie, dink ek sou hulle vermoë om ander vervolgings te kon doen baie moeiliker gewees het. So dit is moeilik om te sê, dit voel as mens kyk na die groot van die verliese wat gelei is, of 5 jaar min is, maar ek dink dit is krities om iemand soos Ben te kry, om bietjie die laaie te kan oopmaak en te kan wys waar alles is, en te kan wys hoe alles in mekaar insteek. So ek kan nie my uitlaat oor of het genoeg is of nie, dit voel min vir die groot verliese wat gelei is, maar ek dink Ben het probeer berou betoon en probeer regmaak, maar dit het nog steeds tot 'n straf gelei.
Ben Legrandsie se medebeskuldigde is Stian Grobler. Nou, hy is ook aangekla en sy saak is geskei van Legrandsie se sin en hy sal volgens mediaberigte môre in die hof verskyn. Wat behels die saak teen Stian Grobler?
Stian was die regsverteenwoordiger van Steinhoff en natuurlik was daar baie regskontrakte ook tussen die verskillende entiteite. So ek dink die staat beweer soortgelyk aan Ben as finansiële direkteur. As jy hoof is van die regsafdeling en jy is betrokke by die kontrakte tussen die verskillende filiale en ook tesorie, dan moet jy bewus wees van al hierdie bewegings. Stian pleit nie skuldig nie, maar hy is eindelik uit op 'n borgtog en hy word ook aangekla vir dieselfde aanklagte as wat teen Legrandsie was, soos rampokkery, bedrog, manipulasie van die finansiële state en versuiming om dit te rapporteer. Stian hou vol dat hy nie bewus was van enigiets nie en daarom pleit hy nie skuldig. So mens sal nie weet hoeveel inligting het Ben verskaf aan die staat wat dalk Stian kan impliseer nie, maar ek dink die hof sal wel mettertyd kan bewys of hy skuldig of onskuldig is.
Ja, kyk, daar is nogal baie sake gewees in Suid-Afrika en ook in Duitsland veral. Weet, in Suid-Afrika is daar nog nie eintlik oor die meriete van die bedrog besluit nie, of dit was nie voor die hof nie. Maar ons weet in baie opsigte nog net stuk wat het gebeur. Die legkaart is nog nooit aan mekaar gesit nie. Dink jy hierdie saak kan dalk daai legkaart aan mekaar kry?
Yes, Ryk, dis moeilik. Ek dink Marcus was eintlik die enigste een wat al die stukkies van die legkaart gesien het. En ek dink party mense het dele van die legkaart gesien, maar hy was die poppemeester wat dit daarbo beheer het. En ongelukkig is hy nou nie meer daar om te kan getuig oor hoe het werklik in mekaar gesteek het nie. Ek dink die tweede een wat dalk die beste sou kon weet, sou Ben wees. So weer eens, ek dink met sy pleit ooreenkoms in die staat, is die staat in 'n baie beter posisie om te kan bepaal hoe alles in mekaar gesteek het.
Is daar enige ander individue wat dalk in die toekoms nog vervolg kan word?
Op die oomblik is daar nie nog verdere aanklagte nie. Mens sal nou moet kyk hoe ver terug die bedrog plaasgevind het. Ek dink Legrandsie het eers finansiële direkteur geword, as ek het reg het, hier rondom 2013. Voordat was dit ander finansiële direkteur. So ek dink het hang af hoe ver terug die staat gaan om bedrog te soek. Ek dink die groot bedrog het in die later jare plaasgevind waar dit al hoe groter gate is wat staan af moes probeer toemaak en rondskuif tussen filiale en fiktiewe inkomste en debiteure geskep om te laat lyk of hulle meer wins maak. So ek dink nie hulle gaan verder as dit teruggaan nie. En soos ek gesê het, dit was 'n baie klein handjievol mense by hoofkantoor wat betrokke was met die finale konsolidasies van die finansiële state. So ek dink as daar nog iemand was, sou ons al seker daarvan geweet het.
Amri, dankie vir jou tyd. Dit was Amri Thomas, hy is van Abax Beleggings. Johan, groot storie. Ons wag al lank hiervoor. Ek dink baie mense wat geld verloor het, het gedink dit vat te lank, maar dit het nou gebeur.
Wel, soos daar gesê is, hopelik is hier weer 'n paar lesse wat ons kan leer uit 'n korporatiewe bestuursoogpunt reik, maar die kern wat Omri aangeraak het is die feit dat daar 'n plig op die hoof finansiële beampte om seker te maak van sy feite oor wat geboekstaaf moet word. En as ons gaan kyk na weet ander sake rondom staatskaping en so aan, ja, hierdie het baie lank gevat, maar ten minste het ons nou uiteindelik 'n uitslag gekry.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.